Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. A ovo su najvažnije vesti. Ambasada Kine u Bosni i Hercegovini poslala notu kancelariji visokog predstavnika u kojoj tvrdi da imenovanje novog visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita nije legitimno. Severna Makedonija protrela još jednog ruskog diplomatu. Šef diplomatije Bujar Osmani nije otkrio detalje, rekavši da su informacije tog tipa poverljive. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine primilo je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH, zbog, kako je navedeno, opstrukcije u gašenju požara. Prijavu je podneo načelnik opštine Jablanica Damir Šabanović. Odluka Twittera pohvala za medije, poručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon odluke ove društvene mreže da pojedine medije označi kao saradnike vlade Srbije. Rusija podržava pokretanje nacionalnog dijaloga u Afganistanu sa učešćem svih političkih, etničkih i verskih snaga u zemlji posle pobede Talibana, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Evropa mora da uspostavi humanitarne koridore kako bi prihvatila izbjeglice iz Afganistana, ali i izbjegla nekontrolisanu migraciju, poručuje komesar za ekonomiju Evropske unije Paolo Gentiloni. Facebook uklanja sadržaje koji promovišu Talibane. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kako će dešavanje u Afganistanu uticati na migrantski tok na Zapadnom Balkanu? Goran Paunović iz Infoparka kaže da se može očekivati da preuzimanje vlasti od strane Talibana u Afganistanu ima posljedice i na broj migranata u Srbiji.
S obzirom da je i kod ovih migranata koji su se u ovih prvih 6-7 mjeseci 2021. godine pojavili u Srbiji, uglavnom kao motiv za napuštanje Afganistana i dolazak u Evropu, navođen strah od Talibana.
Za RS govori Jacob Wallis sa Australijskog instituta za stratešku politiku, koji objašnjava kako su zemlje Zapadnog Balkana ušle u industriju iznajmljivanja uticaja na internetu.
Tokom saveznih izbora ovdje u Australiji, kroz medijsku istragu koju je sproveo Australijski javni servis, postalo je jasno da je tokom izbora bilo vršenja uticaja iz zemalja kao što su Albanija, Severna Makedonija i Kosovo.
Čućete i kako reaguju mediji u Srbiji na čije je naloge kompanija Twitter stavila oznaku da sarađuju sa vladom. Evo šta je naveo urednik Srpskog telegrafa Milan Lađević u pisanom odgovoru.
Prvo, nije mi jasna formulacija sarađuju sa vladom Srbije, kad ima dosta i neobeleženih medija koji sarađuju. Važno je javno žigosati medije koji ne finansiraju pojedine zapadne zemlje, jer samim tim ne mogu ni da utiču na našu uređivačku politiku.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok mediji prenose tragične slike ljudi koji pokušavaju da napuste Afganistan, aktivisti za ljudska prava u Srbiji pripremaju se za prihvat i pomoć izbeglicama čiji se dolazak u zemlju očekuje. U komesarijatu za izbeglice kažu da prate situaciju i da su spremni za veći priliv ljudi. Pripremio Dušan Komarčević.
27-godišnji Arman Han je pre 3 mjeseca napustio provinciju Paktija na istoku Afganistana. U Srbiju je stigao početkom ove sedmice. Reporterke Radija Slobodna Evropa zatekle su ga u parku kod glavne autobuske stanice u Beogradu. U svojoj domovini je, kaže, bio profesionalni vojnik i zbog toga je dospeo na crnu listu Talibana. Nakon što su se američke vojne snage povukle iz Afganistana, Arman kaže da je izuzetno zabrinut za svoju porodicu koja je ostala tamo.
I have 3 child and my pride for my family, for my children.
Imam 3 djece i bojim se za svoju porodicu, svoju decu. Ja ne znam gdje su sada u Afganistanu.
I don't know what they want or what they going on Afghanistan now.
Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark, koja pruža pomoć izbjeglicama i migrantima, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije realno očekivati da će se ponoviti razmere izbjegličkog talasa iz 2015. kada je dnevno u zemlju ulazilo između 3000 i 10000 ljudi. Međutim, dodaje i da je za očekivati da događaji u Afganistanu imaju posljedice na migrantski tok u Srbiji.
S obzirom da je i kod ovih migranata koji su se u ovih prvih 6-7 mjeseci 2021. godine pojavili u Srbiji, uglavnom kao motiv za napuštanje Afganistana i dolazak u Evropu, navođen strah od Talibana.
Komesarijat za izbeglice i raseljena lica u prihvatnim centrima za azil za sada ne vidi porast izbeglica iz Afganistana, kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Palić, portparolka komesarijata.
Znači, situacija je potpuno ista kao što je identična poslednje dve godine, najmanje, kada imigranti iz Afganistana redovno dolaze i prolaze. Oni su u suštini najbrojnija migrantska grupa u našim prihvatnim i centrima za azil.
Prema njenim rečima, komesarijat prati situaciju na terenu kao i do sada i u skladu sa tim prikuplja informacije. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srbija trebalo da razvija dugoročne planove za upravljanje migracijama u okviru kojih bi bili povećani smeštajni kapaciteti i eventualno pokrenut mehanizam privremene zaštite.
Sada najveći broj ljudi koji dolazi kod nas nije uopšte vidio sistemu. Možda jeste neko smešten u kampu, neko nije. A niti u kampu nisu u sistemu. Ne vidio. Zamislite kako postupa policija, centar socijalni rad, zdravstveni sistem s ljudima koji nemaju nikakvu ispravu od naše zemlje, nemaju nikakav status ovde. Koliko su ti ljudi izloženi krivom čarenju, kriminalu, nasilju. To ne može da bude scenario sa povećanim krivom ljudi posle krize u Afganistanu.
Kako kažu u Komesarijatu za izbeglice, trenutno je oko 3900 migranata i izbeglica smešteno u 14 centara za prihvat u Srbiji. Srbija ukupno ima 6000 mesta za prihvat izbeglica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Bosni i Hercegovini se ne očekuje prevelik priliv izbeglica iz Afganistana, ali može se očekivati blago povećanje njihovog prisustva na balkanskoj ruti, naveo je za RS Slobodan Ujić, direktor službe za poslove sa strancima BiH. Pošto bi se radilo o različitoj formi od one kako danas ulaze državljani Afganistana, država će, smatra on, morati da nađe rešenje, izveštava Dženana Halimović.
Nakon što su talibani, koji su dominantna snaga u Afganistanu, preuzeli vlast, očekuje se da veliki broj izbjeglica napusti tu zemlju. Postoji mogućnost da jedan dio krene i ka Balkanu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Slobodan Ujić, direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.
Očekujemo da će biti sigurno jedan veći dio, ne ni u kakvim sad velikim ciframa, apsolutno, niti postoje takva saznanja. I oni su bili inače među tri države koje su najviše se pojavljivale na ovoj balkanskoj ruti kretanja. Trenutno imamo situaciju ilegalne migracije pod punom kontrolom. Imamo dovoljno, znači, mjesta privremenim prihvatnim centrima i imamo apsolutno, što se tiče COVID-a, situaciju pod kontrolom, nemamo apsolutno zaraženih u prihvatnim centrima i sve pod kontrolom.
Iako je situacija s migrantima pod kontrolom, kako kapacitetima, tako i prilivom, oni koji iz Afganistana budu ušli u Bosnu i Hercegovinu gonjeni posljednjim zbivanjima, imaće, smatra Ujić, drugačiji tretman.
Niko danas ne može da kaže koliko će ljudi izaći iz Afganistana i koliko će biti na ovoj ruti kretanja. Jer se ovdje ne radi sad o nelegalnim, znači, migrantima i o ekonomski koji su sada na prostoru Bosne i Hercegovine i na ovoj balkanskoj ruti. Ovdje se isključivo će se raditi o izbjeglim i raseljenim licima iz ratom zahvaćenog područja. I za izbjegla i raseljena lica nije nadležna služba. Sigurno da će država imati neki odgovor.
U međuvremenu, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i ambasada u Pakistanu zaprimili su informaciju da su tri od ukupno 11 bosansko-hercegovačkih državljana, za koje je do kasno sinoć utvrđeno da se nalaze na teritoriji Afganistana, napustilo Kabul, dok traju diplomatski napori da se i ostali bosansko-hercegovački građani evakuiraju iz kriznog regiona. Prema informacijama ambasade i kontaktima s bosansko-hercegovačkim državljanima, preostala grupa se i dalje nalazi u sigurnoj zoni i čekaju prvu mogućnost za evakuaciju. Vojni letovi za evakuaciju diplomata i civila iz Afganistana počeli su rano jutro nakon što je pista na aerodromu Kabulu oslobođena od ljudi koji očajnički žele pobjeći nakon što su talibani zauzeli glavni grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ponovno preuzimanje vlasti u Afganistanu od strane Talibana otvorilo je pitanje u Crnoj Gori. Kakvi su efekti od učešća crnogorskih vojnika u mirovnoj misiji u Afganistanu? Vojska Crne Gore je više od deceniju bila deo mirovnih snaga u okviru NATO saveza koje su učestvovalo u održavanju mira u ovoj zemlji. U Crnoj Gori beležimo podeljena mišljenja o benefitima i ispunjenju ciljeva od učešća crnogorskih vojnika u Afganistanu, zabeležio Srđan Janković.
Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Crne Gore, u Afganistanu nema pripadnika vojske, odnosno svi crnogorski vojnici, učesnici misije Odlučna podrška, su vraćeni u zemlju u septembru 2020. godine. Također i Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je saopštilo da u Afganistanu, gdje su talibani prethodnih dana preuzeli kontrolu nad glavnim gradom i praktično čitavom zemljom, nijedan crnogorski državljanin se nije obratio za pomoć. Ministarstvo je objavilo kontakte u slučaju da se neko od crnogorskih državljana nalazi u Afganistanu. U međuvremenu otvoreno je pitanje učinka crnogorskih vojnika, koji su u prethodnih više od 10 godina učestvovali u mirovnim misijama. Pitanje je otvorio vladajući politički savez Demokratski front, koji je ocijenio uzaludnim angažovanje vojske Crne Gore u Afganistanu. U saopštenju Demokratskog fronta je navedeno da je u protekloj deceniji potrošeno više od 20 miliona eura na misiju u toj zemlji, da je epilog pokazao da nije ostvaren cilj stabilnosti u Afganistanu. Sav besmisao i bezidejnost u strateškom razvoju crnogorske vojske u zadnjih 15 godina pokazao je epilog dešavanja u Afganistanu. Hvalospjevi o tome da je Crna Gora imala ogromnu korist kroz afirmaciju svojih snaga i obuku 557 vojnika, ovih dana doživjeli su veliki fijasko. Kako su pripadnici vojske Crne Gore obučili sebe i afganistanske snage bezbjednosti, pokazali su talibani koji su osvojili čitav Afganistan za rekordno kratko vrijeme, naveo u saopštenju Jovan Vučurović, funkcioner Demokratskog fronta. Ove konstatacije je odbacio bivši ministar odbrane Predrag Bošković, koji je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da su Crna Gora i njena vojska imali višestruke benefite od učešća u mirovnoj misiji u Afganistanu, koja je trajala duže od deceniju.
Svakako da je tužno vidjeti da nakon toliko godine, toliko investiranih sredstava, afganistanske snage nisu uspjele samostalno da se izbore sa talibanima. Ono što moram reći kada je Crna Gora u pitanju jeste da 10-11 godina je Crna Gora participirala u misiji u Afganistanu i u svakom slučaju nemjerljivo iskustvo za crnogorske vojnike i crnogorsku vojsku uopšte, a ne samo kako su oni saopštili u svom saopštenju trošenje sredstava. Dakle, Crna Gora nigdje nije mogla, vojska Crne Gore nigdje nije mogla dobiti toliku količinu vježbanja, treniranja kao što je to mogla u misiji u Afganistanu, i samim tim je pokazala da to što je tamo i naučila može i na kvalitetan način prenijeti vojnicima u Crnoj Gori.
Osim kredibiliteta vojske i obuke vojnika, kao i razmjene iskustava sa drugim vojskama, učešće u misiji u Afganistanu omogućilo je, prema riječima Boškovića, veoma brzo učlanjenje Crne Gore u NATO alijansu od momenta definisanja svojih spoljnopolitičkih ciljeva. Odgovarajući na pitanje da li Crna Gora treba da nastavi da učestvuje u međunarodnim i NATO mirovnim misijama, Bošković kaže da nema nikakvih prepreka za takav put. Bošković očekuje da vojska Crne Gore pojača posebno mirovnu misiju na Kosovu.
Ne postoje, da tako kažem, financijske prepreke da Crna Gora nastavi da bude dio međunarodnih misija. Ona i sada, iako nema Afganistana, učesnik u nekoliko međunarodnih misija pod okriljem Europske unije, Ujedinjenih nacija i NATO-a, ali opet ponavljam, obzirom na blizinu i laku logistiku, misije na Kosovu je nešto što Crna Gora treba što hitnije da se priključi sa vodom, a kasnije sa četom, kako bi upravo najbolji mogući način, kao što sam rekao, u realnom okruženju mogli da vježbaju i usavršavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Facebook je potvrdio da će proaktivno uklanjati na svojim platformama sadržaje koje promovišu talibane u trenutku kada je ova grupa preuzela vlast u Afganistanu. Talibani su na kompanijinoj listi opasnih organizacija, te je stoga zabranjen svaki sadržaj koji promoviše ili predstavlja grupu, rekao je tokom intervjua za televiziju Bloomberg Adam Mosseri, šef Facebookove aplikacije za razmenu fotografija Instagram.
Oslanjamo se na tu politiku da proaktivno uklonimo sve što možemo, a što bi moglo biti opasno ili je u vezi sa talibanima uopšte.
Rekao je Mosseri. BBC je prenao da je Facebook saopštio da je na svojim platformama zabranio talibane i sav sadržaj koji ih podržava, jer smatra da je ta grupa teroristička. Talibani su godinama koristili društvene medije za širenje svojih poruka. Brzo zauzimanje Afganistana koje su sproveli talibani postavlja nove izazove tehnološkim firmama u pogledu načina postupanja sa sadržajem vezanim za ovu grupu.
Talibani su sankcionisani kao teroristička organizacija prema američkim zakonima i zabranili smo ih na našim platformama u skladu sa našom politikom o opasnim organizacijama. To znači da uklanjamo naloge koje vode talibani ili se vode u njihovo ime i zabranjujemo pohvale, podršku i predstavljanje istih,
rekao je portparol Facebooka za BBC.
Imamo i tim afganistanskih stručnjaka koji govore Dari i Pašto jezike i koji poznaju lokalni kontekst, pomažući u identifikovanju i upozoravanju nas na potencijalne probleme na platformi.
Dodali su iz Facebooka. Talibani iz Pakistana nalaze se na listi stranih terorističkih organizacija američkog State Departmenta od 2010. ali ne i talibani iz Afganistana. Facebook je naglasio da se politika primenjuje na sve platforme, uključujući vodeću mrežu društvenih medija Instagram i WhatsApp. Postoji izveštaj da talibani koriste WhatsApp za komunikaciju. Iz Facebooka je za BBC rečeno da će preduzeti mere ako pronađu naloge u aplikaciji koji su povezani s ovom grupom. Konkurentna platforme društvenih medija također su pod lupom kako postupaju sa sadržajem vezanim za talibane, piše BBC. Glasnogovornici talibana su koristili Twitter da ažuriraju stotine hiljada svojih pratilaca pošto je organizacija ponovo preuzela kontrolu nad Afganistanom. U odgovoru na pitanja BBC-a o tome kako talibani koriste Twitter, portparol kompanije istakao politiku protiv nasilnih organizacija i govora mržnje. Prema svojim pravilima, Twitter ne dozvoljava grupe koje promovišu terorizam ili nasilje nad civilima. YouTube nije odmah odgovorio na zahtev BBC-a za komentar o njihovoj politici u odnosu na talibane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A hiljadama kilometara od Afganistana, u Srbiji, mediji na čije naloge kompanija Twitter stavila oznaku da sarađuju sa vladom, različito reaguju na ovu vrstu označavanja, a neki najavljuju i žalbe toj kompaniji. Mediji povezani sa državom definisani su kao mediji u kojima država vrši kontrolu nad uređivačkim sadržajem kroz finansijska sredstva, direktne ili indirektne političke pritiske ili kontrolu nad proizvodnjom i distribucijom sadržaja, pripremila Mila Đurđević.
Kompanija Twitter je najavu iz avgusta prošle godine da će početi sa označavanjem naloga medija koji sarađuju sa vladama sproveo u praksu. Tako se na nalozima desetak medija iz Srbije našla ova oznaka. Mediji povezani sa državom definisani su između ostalog kao mediji u kojima država vrši kontrolu nad uređivačkim sadržajem. Oznaku je između ostalih dobio dnevni list Politika. Vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika Politike Marko Albunović u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će tim povodom kontaktirati Twitter.
Twitter je privatna kompanija i može po svom nahođenju da etiketira, pa čak i ugasi naloge korisnika. Isto tako i dnevni list Politika može u svakom trenutku da ugasi svoj nalog na Twitteru. To za sada nećemo uraditi, već ćemo pokušati da u kontaktu sa ljudima iz Twittera utvrdimo šta je razlog za ovakvu odluku.
Naveo je Albunović i dodao da se Politika ne stidi saradnje sa vladom Srbije. Označavanje medija povezanih sa državom u praksi ima za posledicu da Twitter, kako se navodi, neće preporučivati njihove naloge ljudima, niti će pojačavati domet njihovih tvitova. Iz redakcije dnevnog lista Srpski telegraf, koji je također označen, u pisanom odgovoru koji potpisuje urednik Milan Lađević navode da nije jasna formulacija Twittera.
Prvo, nije mi jasna formulacija sarađuju sa vladom Srbije, kad ima dosta i neobeleženih medija koji sarađuju. Važno je javno žigosati medije koji ne finansiraju pojedine zapadne zemlje, jer samim tim ne mogu ni da utiču na našu uređivačku politiku.
Kaže Lađević. Dnevni list Informer je svoj komentar dao u vidu saopštenja na internet stranici. U njemu optužuje Twitter za, kako se navodi, žigosanje medija. Milomir Marić, glavni i odgovorni urednik TV Happy, komercijalne televizije sa nacionalnom frekvencijom, koji je također označio Twitter, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da u tome ne vidi ništa loše.
Pa ja se nadam da sve važne evropske televizije sarađuju sa ljudima koji donose presudne odluke u njihovoj zemlji. U ovoj odluci Twittera nisam video ništa loše.
Odluku Twittera komentarisao je i predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Odgovarajući na pitanja novinara tokom obilaska Bajine Bašte, Vučić je 17. avgusta izjavio da je oznaka Twittera pohvala za te medije.
Nisam shvatio što ste se vi svi uznemirili zbog toga. Pa ti ljudi su sve najlepše rekli o tim medijima. Pa nego s kim će da sarađuju? Sa tajkunima, lopovima i kriminalcima? Najnormalnije je da sarađuju sa vladom. A pri tome oni kažu sarađuju, mi ih i ne plaćamo najveći deo tih medija, kao država.
Na odluku Twittera reagovalo je i nadležno ministarstvo u vladi Srbije. U saopštenju od 17. avgusta Ministarstvo kulture i informisanja navodi da je iznenađeno postupkom te kompanije.
Upozorenje iz Twittera da naloge medija koji nose ovu oznaku neće preporučivati ljudima, niti pojačavati domet njihovih tvitova, deluje u suprotnosti sa principima i namenom sa kojim je ova mreža startovala.
Navodi se u saopštenju ministarstva. Također se dodaje da obeležavanje medija smatraju nepoželjnim. Twitter je 2019. zabranio reklamiranje svih medija povezanih sa državom, kao i politički advertising, sa ciljem da se ljudima koji koriste Twitter omogući kontekst na osnovu kog mogu doneti odluke o onome što vide na Twitteru, kao i odluke na koji način će učestvovati. Verujemo da politički domet treba da se zaradi, a ne da se kupi, naveo je Twitter u obrazloženju te odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jacob Wallis sa Australijskog instituta za stratešku politiku nezavisnog think tanka iz glavnog grada Australije Kambere rekao je za Radio Slobodna Evropa kako je sve više država spremno da iskoristi privatne firme i pojedince koji se bave iznajmljivanjem uticaja da bi zamele svoj trag u propagandnim obračunima sa državama koje smatraju svojim strateškim konkurentima. Intervju Krenarecu Boli priredio Peđa Urošević.
Među firmama i kompanijama koje se bave biznisom iznajmljivanja uticaja, Australijski institut za stratešku politiku našao je i pojedince i firme koji dolaze iz Albanije, Severne Makedonije i sa Kosova. Iznajmljivanjem uticaja smatra se kada kompanije ili pojedinci kroz veštački stvorene grupe naloga na društvenim mrežama šire propagandu ili prodaju komercijalne proizvode. Osnovni način manipulacije korisnicima u ovom slučaju je širenje vesti koje su često lažne, a izazivaju snažnu emocionalnu reakciju.
In your latest report of the Australian strategic...
U novom izveštaju Australijskog instituta za stratešku politiku koji se zove iznajmljivanje uticaja azijsko-pacifička siva online ekonomija, tvrdite da postoji sve više dokaza da države koriste komercijalne kompanije da bi izvršile uticaj. Kako to zapravo funkcioniše?
Well, this became clear to us when we were analyzing large-scale...
To nam je postalo jasno kada smo analizirali velike dezinformacione kampanje i propagandne operacije koje su bile povezane sa Kinom. Utvrdili smo direktnu vezu koja vodi do privatnih kompanija koje upravljaju grupama naloga na društvenim mrežama, a imali smo uvid i u veliku količinu podataka koje smo dobili od velikih kompanija. U okviru tih podataka identifikovali smo mreže povezanih društvenih naloga koje su bile iz regiona Indonezije, Bangladeša, čak i Rusije. Tako smo mogli da primetimo da u okviru zaista velikog broja podataka postoje delovi podataka koje je bilo moguće povezati sa drugim zemljama. Ono što smo utvrdili analizirajući te mreže jeste da je to dokaz za postojanje iznajmljivanja uticaja, odnosno sive online ekonomije, gde učesnici na tom tržištu daju u najam svoje usluge onome koji ih najviše plaća. U ovom slučaju klijent je bila kineska vlada.
And in this instance, the customer was the Chinese government.
But you also mentioned that Western Balkan troll network.
Pominjali ste da su mreže trolova sa zapadnog Balkana takođe bile aktivne u Australiji 2019. godine na saveznim izborima. Tada su naročito pojedinci i kompanije iz Albanije, Severne Makedonije i Kosova, kada govorimo o širenju lažnih vesti, ali i spamovanju kroz takozvane farme sadržaja, širile lažni sadržaj. Zašto mislite da su baš ove zemlje poslužile za takve aktivnosti?
Elections, referenda.
Izbori, referendumi, politički događaji velike važnosti sada su postali prilika za biznis onim kompanijama koje se bave iznajmljivanjem uticaja online. Reč je o tome da u takvim slučajevima postoji visoka aktivnost na društvenim mrežama, dakle postoji veća zainteresovanost publike nego obično. Znamo da postoji veliki broj malih preduzetnika koji su bili u stanju da iskoriste povišene političke emocije. Tako, na primjer, u izbornoj kampanji 2016. godine za predsjednik izbore u Sjedinjenim Državama, jedan od centara bio je Veles u Severnoj Makedoniji. Ponovo, 2019. godine, tokom saveznih izbora ovde u Australiji, kroz medijsku istragu koju je sproveo Australijski javni servis, postalo je jasno da je tokom izbora bilo vršenja uticaja iz zemalja kao što su Albanija, Severna Makedonija i Kosovo. Oni su jednostavno zloupotrebljavali tu povišenu političku osetljivost na društvenim mrežama kako bi stvorili velike zajednice na Facebooku i YouTube. Koristili su ekstremno nacionalističke stavove, često deleći sadržaj koji su podgrevali islamofobiju i na taj način okupljali veliku publiku u okviru tih grupa na društvenim mrežama. Ceo intervju sa Jacobom Wallisom sa Australijskog instituta za stratešku politiku možete pročitati na websajtu slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Upravljanje otpadom je pitanje broj jedan za građane Mostara. Zašto, dok je grad zapušten, političke stranke i dalje pred izbore forsiraju etnička, identitetska i slična pitanja, slušamo u prilogu Mirsada Behrama.
Skupština građana Mostara, sastavljena od 40-ak nasumično odabranih stanovnica i stanovnika tog grada, uputila je 5 preporuka vlastima, od kojih se 4 odnose na oblast komunale. Predsjednik Udruge za unapređenje kvalitete življenja Futura iz Mostara, Marin Bago, podsjeća da su nevladine organizacije još 2016. godine radile istraživanje, koje je i tada pokazalo šta su prioriteti građanima. Bago smatra da je Mostar zapušten grad.
Sa smećem se ne upravlja dobro, odnosno otpad, upravljanje otpadom je na jako niskoj razini, ulice se ne održavaju i tako dalje.
Među preporukama Skupštine građana Mostara vlastima je i ona o reorganizaciji komunalnih preduzeća. Podsjetimo, u Mostaru trenutno ima 5 komunalnih firmi koje su ili nadležne za istočni ili zapadni dio grada ili za staru i novu deponiju na lokalitetu Uborka. Konstatirano je i da je više administracije, a manje ljudi koji rade na terenu. Učesnik Skupštine građana, profesor emeritus u penziji i doktor hemijskih nauka Fuad Đatović, stanje komunale u Mostaru ocjenjuje kao kritično i kaže:
koliko ja ocjenjujem, ovo što ima ljudi, što je zaposleni, koliko mi imamo informacija, to je toliko nedovoljno da oni ne uspijevaju.
Marin Bago iz Udruge Futura čak tvrdi da i nije toliki problem broj komunalnih firmi, nego da se radi o tome da je prethodna gradska administracija, zajedno sa komunalnim preduzećima, izašla iz zakonskih okvira, a sam zakon je dobar.
On je tržišno orijentiran, on je usmjeren ka potrošaču, usmjeren ka kvalitetu usluge i tako dalje. Međutim, ljudi koji su upravljali gradom napravili su jednostavno jedan paralelni sustav organizacije komunalnih djelatnosti, rada, plaćanja, nepostojanja, kontrole i tako dalje.
Bago podsjeća i da su nevladine organizacije još u januaru 2019. podigle krivične prijave protiv tadašnjih čelnika grada i komunalnih firmi, teške i do 66 miliona eura, ali da kantonalno tužilaštvo HN kantona u Mostaru još uvijek nije podiglo optužnice. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić najavio je da će se raditi na spajanju nekih od 5 komunalnih firmi na način da ne dolazi do preklapanja u poslovima.
Kad sve to skupa završimo, očekujemo jedno funkcionalno poduzeće koje će se baviti čistoćom i komunalnim problemima u gradu Mostaru, a mi kao gradska uprava imati apsolutnu kontrolu nad poslom koji oni rade.
Ipak, aktivisti smatraju da rješenja komunale u Mostaru nema bez rješavanja pitanja deponije Uborak, čije zatvaranje, sanaciju i izmještanje već više od 2 godine traže mještani naselja Vrapčići i Bijelo Polje, tvrdeći da se tu nepravilno odlaže otpad, te da deponija zagađuje okolinu i izaziva kancerogena oboljenja. U udruženju Jer nas se tiče, koje okuplja mještane, nezadovoljni su nedavnom odlukom vlasti da se formira radna grupa za Uborak, koja će razmotriti prijedloge 8 domaćih i stranih firmi za rješavanje problema otpada u Mostaru. Predsjednik udruženja Omer Hujdur:
cilj je da prikažu stanovništvu da nešto rade, a u stvari neće raditi ništa.
Gradske vlasti se pozivaju i na plan prilagođavanja kojeg je u vezi sa deponijom Uborak proteklih mjeseci sačinilo Ministarstvo okoliša i turizma, entiteta Federacija BiH. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić:
pa između ostalog je tu modernizacija tog lokaliteta, otvaranje jedne, mogu slobodno reći, manje kazete koja bi služila kao prelazno rješenje, i u tih 5 godina je predviđena sanacija i tog lokaliteta.
Međutim, predstavnici mještana su i ranije isticali kako se protive kopanju bilo kakvih novih kaseta, odnosno rupa za odlaganje smeća na Uborku, te smatraju kako plan prilagođavanja federalnog ministarstva predviđa 3, a ne 5 godina, i to za zatvaranje deponije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijetno!
Slušate Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Kad sam primila obe doze vakcine, pomislila sam možda i prvi put da je kraj pandemije stvarno blizu. Okej, svi kažu da je za opuštanje još rano, mere su i dalje na snazi i poštujem ih, ali ne gubim nadu da ćemo uskoro svirati kraj pandemije. Za početak, najave su da ćemo sa takozvanim COVID pasošima uskoro moći preko granice, u Evropsku uniju ili na neke udaljene i tople destinacije. A do tad, idem na jedino mesto, ne samo u Srbiji, nego u čitavom univerzumu, gde jedino sigurno znam da sam uvek dobrodošla. Ja sam Nevena Bogdanović i u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine, zavirit ćete u moj dom. Kako tri generacije žena u mojoj porodici podnose pandemiju? I šta kaže struka? Jesmo li ostale normalne u ovom korona periodu? Stanica Lazarevo, selo nadomak Zrenjanina na oko 70 km od Beograda. Ovde su detinjstvo proveli i mama i tata. Danas ovde živi moja baka Ljuba, mamina mama. Ima 86 godina. Redovno se čujemo, ali se nismo videle mesecima. Poslednji put prošlog leta, pre nego što je korona ponovo uzela maha. Sad, kad smo obe primile i prvu vakcinu i revakcinu, pa kad sam izračunala koliko je nedelja prošlo da se razviju antitela i, nadam se, ispoštovala sve te savete, pomislila sam da je bezbedno da je vidim, makar na kratko. Rešila sam da iznenadim i uspela da snimim nenajavljenu posetu.
Baba, primaš li goste? Ćao, baba!
Ušo, otko si?
Pa došla da te vidim, ja sam te rekao da ćete vidjeti kad se vakcinišeš. Pa ja sam ti rekla da ću doći.
Pa rekla se, ali nisam se nadala da će danas.
Pa ne bi onda baba bilo iznenađenje.
Da, to.
Dok smo ispijale kafu, baka je pristala na mali eksperiment. Dogovor je sledeći. Pričat ćemo o njenom doživljaju pandemije, a posle ću ista pitanja postaviti mami i sestri. Moja baka tvrdi da je preživjela i gora vremena od pandemije korone. Pamti stradanja iz Drugog svjetskog rata i teško detinjstvo u Hercegovini. I dugo bih nabrajala šta je sve stoički podnela moja baka Ljuba i zbog čega bih voljela da sam naslijedila barem malo njene hrabrosti. Inače, baka više od 20 godina ima veštački kuk i teže se kreće. Ni pre korone nije mogla dugo da šeta ili da sama odlazi do Zrenjanina. Ali to nju nije sprečavalo da nas okuplja u svom domu. Ima dve ćerke, tri unuke i jednu praunuku. I uvek je još neko navraćao. Babine drugarice, rodbina ili komšiluk. Sada najveći deo dana provodi sama u kući, pa joj društvo pravi televizor. Ni pre korone nije propuštala prenose skupštine, a i ovog puta su nam poslanici sa TV-a pravili društvo.
Baba, da ti njih ovako po cijel dan gledaš?
Ako ima nešto drugo, nekad prebacim, a kad su oni gledam čitav dan.
Po cijel dan skupštine?
Da, samo kad prekinu, onda izgasi da mi se oladi televizor.
A sad kad si se vakcinisala, ali izlaziš napolje?
Ne izlazim iz dvorišta, nisam izlazio nijedan put.
Otkad?
Joj, otkad. Samo sa jednom bila, kako je to najšla ta korona. Čitavu zimu nisam izlazila.
Čitavu zimu nisi izlazila?
Čitavu zimu.
A sad kad si se vakcinisala, je li ti lakše?
Pa lakše mi oslobodila sam se, ne mislim da li se vakcinisati ili neću.
A sad možemo i mi da ti dolazimo?
Pa možete. Može meni nek dolazi kogod ću, ja se toga ne bojim.
Čega, korone se ne bojiš?
Ja. Ništa meni to ovdje
bojim. Pa što sam onda vakcine bojala?
A ne bojala, nisam se ja bojala vakcine. Šta sam se bojala vakcine? To
nisam, ali nisi htjela?
Pa nisam htjela zbog toga što nisam nikad. Onda kaže, mora se isto čuvati.
Ali baba, svi moramo da se čuvamo dok se epidemija ne završi.
Kad će se završiti, koga pita?
Pa otkud ja znam kad će se završiti? Vidiš da niko ne zna kad će se završiti. A jesi sad sigurnija? Jesi se osjećaš sigurnije kako si se vakcinisala?
Osjećam. pričali su jedni da ne treba, da nije to ispitano, pa jedno kad oni glavni kaže nemoj oni, ja neću, to je kobični grip.
Kako je to rekao?
Majstorović onaj.
Nestorović. I ti njemu vjerovala?
Pa vjerovala. Kritikuju ga vazda.
Je li moguće sad da ako jedan lekar priča nešto protiv vakcine, a imaš na televiziji 100 drugih koji govore da je vakcina bezbedna, da je dobra i da treba da se vakcinišeš, zašto veruješ onda tom jednom, a ne veruješ ovim drugima 100 njih naspram jednog?
Pa ima njih još što, oni što su pričali da to nije sigurno, ovo ono. I
pa evo sad kad si se vakcinisala, sad veruješ da je to sigurno?
Pa eto, verujem.
Jel ti bilo nešto, primila si i vakcinu i revakcinu, jel ti bilo nešto?
Ništa mi nije bilo. Bez veze, nisam se bojala ničega. No eto, ne znam ni ja.
Je se promenio život u Lazarevu od kako je korona?
Pa nema tu pojma, niko nikome ne dolazi, niti ja od ide, ne baš živo na ulici vidjet. Kad ja jedno dva put do kapije, kad se šetala, niđe nikoga nema. Da prolazi, nikome ne ide. Ili ovako ako neko zove telefonom, svak se zatvorio, nema niko. Ne ide u kuće. A ima nekoliko, smirilo se malo, oni ne umiru od korone.
A umirali su?
Da, šta je bolo? Puno je, baš jedno zavladalo, pa sve od korone umirali. Ima je puno i umrlo. Da šta je?
I kako ste onda mislila da je to virus koji svaki drugi, posle kad se vidjela koliko ljudi i ovdje po selu umrlo?
Pa eto, da sam rješila, da.
Da se vakcinišeš?
Ja mislila neće mene, oni ni da.
A baba svako je tako mislio neće njega, jel tako?
Jes, pa i otišao i umrlo.
Pa
i otišao. Idem pravi tušću.
Pitra.
Vešto je uštipcima izbjegla dalji razgovor. A dok pravi uštipke, kojih sam ja bila željna sve ovo vreme, odgovara mi šta ona želi kad se pandemija završi. Pazite sad.
Da dočekam da se vi udate. Pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
pa eto, ti pitaš šta bi ja želila i šta bi volila.
Pa vidi, to što se ja neću udati sad, nema pandemija veze
pa sa koronom. Pa eto, ja da poživim dok se udaš.
Pre će naći lek za koronu nego da ćemo se Milica i ja udati.
Svašta. pa dobro.
Ozbiljno ti kažem. Pa baba, kakve veze ima sad pandemija s mojom udajom? Nikakve. Moraš da smisliš šta drugo.
Da, pa šta bi drugo, ne znam.
Drugi pokušaj ipak bi uspešniji.
Pa kad bi mogla, gdje imam želju, morala bi otići u Hercegovinu.
U Hercegovinu ti ideš?
Da.
Hoćemo onda zajedno kad se završi epidemija.
Važi. Sučim da idemo.
Pa kolima.
Pa važi.
A pošto je ovako izvanično saopšteno, obećanje da babu vodim u rodni kraj moraću da ispunim. A sada idemo u Zrenjanin, u grad gde sam ja rođena i odrasla. Kući nisam bila celu zimu, a za vreme pandemije stan od 50 kvadrata dele mama, tata i sestra. Ubeđeni da je moguće držati fizičku distancu na tako malom prostoru. Da li uspeh što se do sada nisu zarazili koronom treba pripisati sreći ili poštovanju mera, ja nisam sigurna. To vam ostavljam da procenite. Prvo ću vas upoznati sa mojom mamom Slavenkom. Pored nje je uvek telefon. Pošto ne može sve da nas vidi kad poželi, redovno nas zove i familiju drži na okupu. Radila je skoro 40 godina kao učiteljica. Mjesec dana pre početka pandemije je otišla u penziju, a kao poklon joj je prošle godine u martu stigao karantin. 40 dana nije smela napolje jer je napunila 65 godina. Od tad sam joj našla drugo zanimanje. Zovem je COVID redar ili predsjednica kućnog kriznog štaba. Zna tačno da vam kaže koje su mere na snazi u Srbiji i svakog dana prati korona brojke.
Pa pratim.
Iako ti ja kažem da prestaneš.
pa ne znam, uvek sam ja bila informisana.
Pa jedna stvar je biti informisan, druga stvar je da ti svakog dana znaš isto što i doktor Konda mi kažeš u brojku. Šta tebi sad tako znači kad oni tebi kažu taj tačan broj? Šta to tebi promeni tog dana? Zato te pitam.
Pa promeni mi, ja onda razmišljam da li popušta, ne popušta korona i kako se to kreće i sve. I odmah pravim poređenje, ne znam, prema broju stanovnika, gde je više, gde je manje.
Pa dobro, i šta to tebi onda opet znači?
I kako se ljudi ponašaju, ne znam, po regionima.
I nisi nikad poželala da se odmoriš od svih tih informacija i da kažeš, evo sad, da jesi pokušala nekad, da kažeš, evo, dva dana neću ni za što da čujem, ne zanimaju me današnje statistike i jučerašnje statistike, koliko je ovde, koliko je u susednim državama, je li raste, je li pada, evo neću da čujem.
Nisam ja, možda izgleda, ali ja nisam opsednuta time da ja to baš moram. Ja to usput.
A jesu svi ukućani jednako disciplinovani kao ti?
Moji?
Pa tvoji. Ja sad ne mogu da kažem da sam ti ja ukućanka. Ovde sam za vikend jednom u tri meseca.
Aha.
Ovi ostali ukućani?
Pa jesu.
Jesu?
Jesu.
Dobro. A jel opominješ?
Pa opominjala sam tvojeg oca.
Dobro.
On tvrdi da jeste disciplinovan, a mogu da mu poverujem da jeste jer se boji on i lekara i da sve.
Dobro. Da. Mene nisi nešto opominjala preko telefona, do duše voliš da pitaš gde si bila, šta si radila, to ti radiš uvek, to nema veze pandemija.
Pa nisam te opominjala zato što znam da ćeš ti da vodiš čuna.
Dobro.
Da,
kažem...
i da se čuvaš i da se paziš i sve. Recimo, ono kad si radila one proteste i tad mi je bilo, pošto je bila jako velika gužva i sve, puno, bojala sam se da ne zakrč neku koronu.
Pa nisi mi to rekla tad?
Pa nisam htjela da paničim.
Aha,
i tebi da nabijam ja neku dozu straha.
A onda je pitam čega se ona plaši, šta je tišti. I tu se glas menja.
Meni je najteže palo ono zatvaranje kad nisam mogla iz stana, nisam mogla da se krećem. To mi je jako smetalo. Podnela sam to bez nekih trauma i očekivala sam da će to biti kraj, početak.
Jesi verovala da tad kada smo otključani da je to kraj pandemije?
Nisam.
Šta ti sad najteže pada?
Ovo što se izdešavalo jesenas i ne znam, decembar, januar, bar ovde kod nas nije bilo prijatno. Puno ljudi je i obolelo i umrlo od korone.
Ljudi koje znaš?
Ljudi koje sam ja poznavala.
I nisi mogla otići na sahranu?
I nisam mogla otići na sahranu i to mi je negde bilo jako teško da se ljudi ne mogu dostojanstveno ispratiti i sve to mi je teško padalo i nije bilo prijatno da osjećanje kad znaš za nekog da je tragično završio i sve, i to za vrlo, vrlo kratko vreme. Sad mi, recimo, što pada, što ja sam očekivala da će i ta vakcinacija da ide brže i da će se više ljudi prijavljivati.
Evo, ti ne možeš još da primiš vakcinu.
Ja ne mogu da primim iz određenih zdravstvenih razloga.
Dobro, rekli su da treba da sačekaš.
Da čekam tri meseca, pa...
To znači, tad kad su ti rekli, tri meseca računamo da je jun, jel tako?
Da, to je negde oko 20. juna.
A u ti znaš je tačno dan?
Pa...
Vrojala se.
Tu, tako.
Dobro.
Od prilike oko 20. juna. I ima jako puno ljudi koji neće da se vakcinišu.
Dobro, šta
i
ti baš,
i to mi smeta.
Šta, to što bi ti htjela da je primiš, a ne možeš još, a neko ko može...
A neko ne ko može, neće. A nije svesna da može da naudi i sebi i drugim.
U ovoj našoj dugoj šetnji vreme je i da se oraspoložimo. Da iver ne pada daleko od klade pokazuje mamina želja. Mali spoiler, baba i mama se nisu dogovarale.
A šta ti je najveća želja kad se završi pandemija? Šta da uradiš?
Pa lepo da ja malo prošetam onako kako meni od Kalmara.
To ti najveća želja, da prošetaš. Pa baš si skromna.
Pa čekaj, pa nisam završila do kraja.
Aha, dobra,
pa da. Pošto sam ja planirala sasvim, sasvim drugačije ovu godinu korone.
Dobro.
Niko je nije očekivao.
A što si je planirala drugačije?
Pa meni se poklopilo i odlazak u penziju i korona.
Aha.
Odmah je korona, pa su me zatvorili, pa nisam mogla da kontaktiram ja normalno sa ljudima. Pa se to nastavilo, a ja sam bilo planirala da ja da ću da odem u Sarajevo sama, svoju dušu malo ja da proputujem.
Dobro, gde još da ideš?
Da odem do Nevesinja.
Dobro.
Ima.
A pazi, ti sad sve to i sad možeš. Nisu granice zatvorene.
Nisu zatvorene granice, ali ja zdravstvenih razloga, zato što se bojim korone tamo, i ja sam uvek ispoštovala i te odluke da ne treba putovati.
I sad nećeš ići dokle god oni ne kažu da je kraj pandemije,
yes.
Ti nećeš u Hercegovini?
Neću.
Dobro.
Neću.
Jao Bože, šta je s vama? Ti i baba u Nevesinje, pa u Nevesinje.
Pa,
znaš koliko ih ima da kažu u Pariz bi da idu u Beč? Ti sanjaš Hercegovinu.
Pa dobro, da imam želju i...
Ne bi se ti bunila ni u Pariz.
Ne bi se bunila ni u Pariz.
A sada ćete čuti i moju sestru Milicu. Za razliku od mame, koja se ne bi bunila da pije kafu sa pogledom na Eiffelov toranj, Milici je lepo kod kuće. Selo moje lepše od Zarica, lepo iz daleka, još lepše iz bliza.
Pa šta bih uradila, Bože? Pa dugo razmišljaš. Ja mislim da bi se ja pre izgrlila i izljubila sa ljudima nego što bi sad, otići ću u grad. Ima ljudi koji bi možda otputovali negde gde nisu mogli sve ovo vreme.
Kao to me je sprešavala, korona me je sprešavala da putujem, jes.
Da idem na Mauriciju.
Evo, sad kad otvore granice, ja sam vakcinisana, to je prvo što ću da uradim.
Dajde, nemoj da me zadaš, lepo te pitam.
Pa šta bih radila, ne znam. Ne znam kako da ti odgovorim na to sad kad si rekla kao nemam želje. To želja mi je da smo dobro, da budemo dobro i da to normalno živiš. Toliko je sve ovo promenilo da sad kad me pitaš šta bi prvo uradila, nemam pojma. Znaš, mislim da nisam ni osvestila svoje želje u tom smislu šta sad ja želim, šta je to meni falilo sve ovo vreme i sad ja to kao ponovo mogu da radim. Mislim, ne mogu da kažem da se ne viđem sa ljudima, da se ne družim, znaš, idem na posao normalno, ne fali mi ni to. Znaš, fali mi, eto to kad bi kao da kada bi sve to prošlo, bilo bi mi drago da nemam taj pritisak.
Sestra je od mene mlađa 2 godine. Završila je sociologiju i često nas porede, kažu da nam je karakter vrlo sličan. A meni delo je kao da je ona racionalnija i malo razumnija. I čini mi se da lakše podnosi i ove vanredne okolnosti.
Nemam osjećaj da toliko dugo nisi bila kod kuće. Ili da se toliko nisam videla.
A da li ti je to osjećaj i sa drugim ljudima?
Jeste. Da ne znam koliko dugo neke ljude nisam videla. Naprimer babu ili tako familiju ili neke drugarice s kojima se često čujem i onda nemam osjećaj da se uopšte kao išta promenilo. Znaš sad, a kad me neko pitao kad smo se videli poslednji put, ne bih imala pojma. To isto mislim da je posljedica korone, da zaboravljam neke stvari, da ne znam, ne mogu jasno da ti odredim, na primjer, dan, datum ili vreme kad mi se nešto desilo.
A šta ti smeta? Šta ti fali?
Pa dobro, fali mi druženje sa ljudima, fali mi to da nemam taj možda i pritisak koji sam sama sebi nabila, jer radim, mislim, krećem se među ljudima, ne radim od kuće, nego idem na posao i stalno sam u kontaktu sa mnogo ljudi i onda tako kad pomislim kao ja stvarno bih mogla da dam kod babe, kao pa dobro, ajde, ipak neću, znaš, i onda mislim sve kao je, misliš imaš vremena, dobro, sad ću ili brzo će to proći, ali ne znam.
Pa ti proletalo ovih godinu, da?
Pa opet ti kažem, jeste da mi proletela protekla godina, ali onda kada razmišljam o nekim događajima, kao imaš osjećaj kao da ti je svaki dan bio isti. Tada sam mislila da se vreme vuče.
Ali te nečega bilo strah?
Pa jeste. Mislim da ljudi i sada, evo, prošle godinu dana nisu svesni koliko se lako virus prenosi i mislim da to olako shvataju. Ne znam, kada se situacija pogoršala u Zrenjaninu, to je bilo krajem prošle godine, tamo je bilo strah zato što smo nekako i roditelji naših drugarica su, nažalost, završavali u bolnicama. Nekako nam je bilo bliže i poznaješ te ljude, pa je opet drugačije. Maš kao toliko ružnih stvari se desilo i toliko loših vesti si dobio. Eto, da kažeš da je mene, kada sam dobila praksu krajem godine, u decembru, kao baš sam bila srećna, ali sam opet to rekla kao svom malom krugu ljudi, jer nekako mi ne ide da se ja sad tu nešto hvalim ili da ja sad, imaš osjećaj da bodeš oči, da imaš da ti se nešto lepo, da, a lepo mi se desilo, dobila sam praksu, ali me opet kao sramota da ja sad tu nešto naširoko tako i naveliko govorim, jer opet korona je, toliko ljudi ostalo bez posla. Šta mi nedostaje?
Da.
Nedostaje mi, pa dobro, to da se normalno krećem i družim sa ljudima, jer opet iako ti nije ograničena sloboda kretanja, imaš taj osjećaj da nešto radiš pogrešno ukoliko se mnogo krećeš, šetaš, družiš, znaš, da niko tebe nije zabranio, na primjer, da se ja sad viđem sa tobom ili sa bilo kim drugim, ali opet ti je neprijatno.
Ali imaš nekad malo osjećaj krivice?
Pa imam, zato što ne mogu da budem sigurna.
E sad da čujemo i mišljenje stručnjaka. Kako da ostanemo zdrave u ovom ludom vremenu? Bakine, mamine i sestrine poruke sluša psihološkinja Milica Cica Velimirović. Ja sam mislila da se njihova viđenja mnogo razlikuju, ali me moja sagovornica stručno razuverila.
Često nam izgleda da različite generacije različito doživljavaju isti problem, međutim, to je samo u načinu tumačenja. Ja kada sam čula šta priča jedna baka, šta priča njena ćerka i šta priča njena unuka, nisam videla apsolutno nikakvu razliku u doživljaju ove korona situacije. Naime, sve tri su pokazale upravo ono što je bazična čovjekova potreba da im nedostaje, a bazična čovjekova potreba je potreba za povezanošću. Znači, u našoj prirodi urođeno nam je u svim kulturama, čim se čovjek, bez obzira da li živiš u Srbiji ili živiš u Tanzaniji, imaš potrebu za bliskim odnosom sa drugim ljudima i osjećaj pripadnosti tim ljudima. Kvalitetan odnos, ne površan. Dakle, ako toga nema, nastaju problemi. E sada, mi samo različito se borimo sa tim problemima. Ja sam, na primjer, kod najstarije sagovornice videla jedan mehanizam odbrane, a to je negacija. Prvo, mehanizmi odbrane kada smo frustrirani, oni nam se automatski javljaju, urođeni su i mi ih nismo svesni. Baka kaže, verujem Nestoroviću, verovala sam Nestoroviću, nema opasnosti prevelike i tako dalje. To je mehanizam negacije kada mi prosto ne možemo da se suočimo sa nečim što nas strašno plaši i frustrira. I onda nam je naravno mnogo udobnije da negiramo. Upravo sada dok sam slušala izjave, pomislila sam koliko je potreban psiholog u kriznom štabu, odnosno bar neko ko zna ljudsku psihologiju da malo pojasni neke stvari ljudima. Znači, ako jedan autoritet, a to je lekar koji ima diplomu, kaže nešto pozitivno, odnosno umanji, minimizira ovaj problem, mi strašno imamo potrebu da mu verujemo jer želimo da nam bude dobro i da nema problema. I to je naravno velika opasnost. Druga opasnost je što, odnosno drugi mehanizam odbrane na tu samoću i na zatvaranje koje dugo traje je prosto potiskivanje. To sam vidjela kod najmlađe sagovornice, koja je prosto zaboravila. Često zaboravimo kad se nešto desilo, kako je to bilo u tim najstrašnijim periodima kad smo bili zatvoreni. Odnosno, mi jednostavno potisnemo nešto da ne bismo pukli. I onda zaboravimo i onda minimiziramo problem. Ali najmlađa sagovornica iskazuje upravo ovu potrebu za povezanošću rečima ja bih se prvo izgrlila i izljubila sa ljudima. Dakle, posle ove zaista ove situacije imamo drugu epidemiju na vidiku, a to je epidemija grljenja i ljubljenja sigurno. Korona jeste opasna za naš organizam, ali je ova situacija opasnije za našu psihu.
Objašnjava i otkud mami potreba da više od godinu dana prati korona bilans.
No, u toj situaciji strašno želi istinu od autoriteta. Tako da je to traganje za informacijom jako prirodna stvar. Prosto ja hoću da čujem, to znači ja hoću da čujem na čemu sam, šta da radim dalje. To je isto jedna urođena ljudska potreba, da onda kada to čuje odluči samo u svojoj akciji. To je apsolutno suprotno od onoga u čemu se mi sada nalazimo. I to i zbog toga smo pod jako velikim stresom. Apsolutno svi.
Osvrnula se i na sestrin osjećaj krivice. Kako da reagujemo kada nam se desi nešto lepo, iako smo okruženi lošim vestima?
Potreba da bude kompetentna u interakciji sa svojom okolinom, znači bude uspešna na poslu, ako si đak u školi, ako si sportista da postižeš, to je uspehe. To je urođena naša potreba. I u ovom trenutku kad je ona zaista doživela nešto za šta je prosto urođeno da oseti radost, ona osjeća krivicu. Ovi što se raduje, jer ima empatiju sa drugim ljudima, je li tako? Da li ja sad imam pravo da se radujem u trenutku kad svih pate? E, i zato treba objasniti ljudima da imaš pravo zato što ti je to urođeno. Kao što imaš pravo da jedeš kad si gladna. Mada oko tebe sigurno postoji ljudi koji umiru od gladi, nemaju kupe ručak. Ali ti ako imaš hranu, nemoj da se osjećaš loše što kada si gladna jedeš, a neko nema hranu. Ili to, osjećam se loše što imam potrebu da zagrlim i poljubim baku, a to ne, rekli su mi da ne smijem i tako dalje. Dakle, zbog nečega što nam je urođeno, mi sada osjećamo krivicu.
I za kraj, još jedan stručni savjet. Ili poruka.
Uspećemo sigurno, zato što prosto imamo potrebu da opstanemo zbog onih koje volimo i zbog sebe i uvek je sve prolazilo, proći će i ovo, to je naravno, ali nažalost sigurno da će posljedice ostati. U svakom slučaju ćemo imati neka vrlo, vrlo neprijatna sećanja i sigurna sam ipak da ćemo vreme deliti na vreme pre i posle korone. Priroda je čovjeku jako lepu stvar napravila, to je da u toj situaciji kad je u stresnoj situaciji ili traumatičnoj situaciji to ne doživljava ni stresno ni traumatično, akumulira svu svoju energiju i na bilo kakav način pokušava da opstane ili da na neki način pobedi sve te muke koje su ga pritisle.
Ako vas čudi što nije bilo muškaraca u ovom podcastu, to nije slučajno, nije greška, već moja odluka. Jer različite istraživanja su pokazala da je na žene pao veći teret tokom pandemije. Brojke čak pokazuju da su se njihove obaveze utrostručile. Izračunajte samo šta sve moraju da obave u toku jednog dana. 24 sata često bude malo za sve, Zoom sastanke, roditeljske sastanke, Viber grupe, spremljene obroke i oprane sudove, pa to sa tri pomnožite. Pa idemo dalje. Urađene online domaće zadatke, ispeglanu odeću, usisane tepihe, okupanu baštu, nahranjenu živinu, sređeno dvorište, ispoštovane epidemiološke mere, potpisane ugovore, kupovine, pijace i slobodno sami nastavite niz. Dok nestrpljivo čekamo da pandemija svira kraj, ostajte zdravo i slušamo se ponovo na slobodnaevropa.org. Možda vam se sljedeći put javim sa neke plaže.